Jak jsme si slíbili v závěru našeho minulého pořadu, milí přátelé, vstupujeme teď do druhé kapitoly listu Filipským. Dříve než přijdeme ke kontroverznímu tématu, bude dobré, když se podíváme na praktické záležitosti, o kterých se tu píše, vždyť čteme velmi praktickou epištolu. Je-li možno povzbudit v Kristu? Je-li možno posílit láskou? Je-li jaké společenství ducha? Je-li jaký soucit a slitování? Dovršte mou radost a buďte stejné mysli. Mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. To jsou první dva verše z druhé kapitoly listu Filipským. To vyjádření je-li možno, je-li, zde má spíše význam argumentu než přímo podmínkové vazby. Je-li možno povzbudit v Kristu, nebo když je možnost povzbudit v Kristu a tak dále, pak také dovršte mou radost. Je známo, že apoštol Pavel byl velmi logický myslitel. Kdo si prohlásil, že pokud někomu Pavlovi spisy připadají nelogické, pak je ten posuzovatel asi pořádně nečte anebo sám neumí logicky přemýšlet. Přestože apoštol Pavel je ve vězení v tuto chvíli, raduje se v Pánu, ale dává najevo, že jeho radost může být ještě plnější, ještě bohatší, ještě větší, když bude vědět, že evangelium naplno pracuje v životech filipských věřících i se všemi svými blahodárnými účinky na proměnu jejich myšlení, cítění, vzájemných vztahů a prostě všech oblastí života, jak to má být. V těchto verších se ukazuje Pavlovo přemýšlení, ukazuje se tu, co očekává od kontaktu znovuzrozeného člověka s Pánem Ježíšem, co vidí jako ovoce nového života v Kristu. Ten, kdo vstoupil do nového vztahu s Pánem Ježíšem skrze znovuzrození, ten v něm, tedy v Pánu Ježíši, má povzbuzení i všechny ostatní důležité věci, které potřebuje pro harmonický život s Pánem. Překlad nazvaný Nová smlouva, který se mi jeví jako velmi dobrý pro studium, vyjadřuje ten náš text takto. Je-li tedy nějaké povzbuzení v Kristu, je-li nějaké potěšení lásky, je-li nějaké společenství ducha, je-li nějaký soucit a slitování, naplňte mou radost. A pak to pokračuje dál. Z tohoto textu můžeme usoudit, že v tom krásném filipském sboru byly kromě krásných věcí také určité potíže, kterých se tu apoštol Pavel tímto jemným způsobem dotýká. On jim nevyčítá, děláte to špatně, nebo hřešíte, nebo učiňte rázný krok vůči někomu, jak to bylo třeba v případě Korintu, ale říká, dovršte, anebo naplňte mou radost. Nebyly tam mimořádně velké věci, ale nějaké věci ke korekci, k povzbuzení tam byly. Můžeme to odhadnout podle následujících, povzbuzujících a současně korigujících poznámek v tom druhém verši. Dovršte mou radost, anebo naplňte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. Když apoštol Pavel vyzývá filipské křesťany, aby byli jedné mysli, nemíní tím, že by měli být věrnou kopií nějakého svého guru, nějakého vedoucího bratra nebo v nějakém smyslu kopií jeden druhého, že by nutně museli mít vždycky ve všem stejné názory, že by měli společně kývat hlavami, když se o něčem má rozhodovat a tak podobně. Zdá se mi, že někteří věřící teprve takovéhle zborové kývání hlavami pokládají za jednotu. A nebo někdy takové emocionální prožití toho, že jsme všichni spolu souhlasili. A jestliže někdo nekývá hlavou ve stejném rytmu, je to podezřelé a nebezpečné pro představu takovýchto lidí o jednotě. Když se podíváme třeba na společné jednání a rozhodování apoštolů v různých situacích nebo na jednání lidí s apoštoly bezprostředně spojených, a to už poté, co byli naplněni Duchem Svatým, nevidíme žádné takové svorné kývání hlavami. Naopak, potkáme silné a přitom pokorné a duchovní osobnosti, z nichž každá je nesmírně originální a cílevědomá a svým způsobem odlišná od těch ostatních. Uvidíme, že mezi nimi mnohdy pravůbec nebyl nějaký emocionálně sladký, přirozený soulad, který by tak jenom plynul z toho, že jsou spolu. Ale zjistíme, že společně jednali o mnoha věcech, že před tváří páně hledali další cestu a taky se společně postupně krok za krokem rozhodovali, jakou cestou půjdou dál. Při studiu tohoto tématu v Novém zákoně zjistíme, že dokonce spolupracovníci apoštola Pavla se samotným apoštolem Pavlem nevždycky souhlasili a nevždy se zařídili přesně podle toho, co Pavel navrhoval. A to teď nemyslím jen kritickou situaci vzájemného rozchodu Pavla a Barnabáše podle knihy Skutků 15. kapitoly. Být jedné mysli znamená dovolit Kristově mysli, aby byla v nás. Pokud to nutně neznamená říkat přesně totéž, jako říkají ti druzí, tedy pokud to neznamená takzvanou uniformitu myšlenek, pak to ovšem umožní jisté odlišnosti vyjadřování, určité odlišnosti i ve způsobu služby, třeba i nějaké rozdíly v metodách práce pro pána a dokonce i nějaké odlišnosti třeba v chápání některých biblických textů anebo křesťanských doktrín. Totožná ovšem budou východiska a totožné budou také cíle, ke kterým jdeme, na kterých nám záleží. Totožné bude východisko našeho vztahu s Pánem Ježíšem, který bude usměrňovat náš způsob jednání v těch různých situacích, kdy je potřeba učinit společné rozhodnutí. A totožný bude i ten cíl, proč vlastně děláme jaká rozhodnutí. Určitou orientaci nám poskytuje následující verš, který se velmi niterně a prakticky dotýká vzájemných vztahů mezi věřícími. To je třetí verš 2. kapitoly listu Filipským. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Vzpomínáte si, jak apoštol Pavel prohlásil, že, to byla 1. kapitola 15. verš, někteří sice káží Krista také ze závisti a z řevnivosti, jiní však s dobrým úmyslem? Jedni z lásky, protože vědí, že jsem tu k obhajobě evangelia, druzí z touhy po uplatnění, ne z čistých pohnutek a domnívají se, že mi v mém vězení způsobí bolest. A jaká byla Pavlova reakce na toto pro nás možná skličující zjištění, proč někteří zvěstují evangelium a jaké jsou jejich úmysly? Pavel říká, to je 1. kapitola 18. verš v našem listu Filipským. Ale co na tom? Jen když se jakýmkoliv způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně, zvěstuje Kristus. Z toho se raduji a budu radovat. Tady apoštol Pavel ukazuje, o co se jedná, co je důležité. V souvislosti s tímto naším textem náš Megí poznamenává, že většina problémů ve sborech různých těch soupeření a závisti, že to nejsou věci doktrinálního charakteru, že by někdo přinášel jiné učení. Nejde tedy o záležitosti teologie, přestože se někteří snaží svou neústupnost obléct do pláštíku této nesmiřitelnosti s jiným učením. Ale příčinou jsou mnohdy právě ty záležitosti odrážející vztah člověka k Pánu Ježíši, ale taky vztah člověka k sobě samému, odrážející jakési sebehodnocení nebo sebepřijetí, nebo za koho sám sebe pokládám. Nutno říct, že převážně jde o záležitosti poněkud emocionálního charakteru, nebo alespoň s emocionálními projevy, jak o nich byla řeč. Ctižádost, ješitnost, pýcha a v tomto neblahém seznamu bychom mohli pokračovat. Tak se domnívám, že ten Pavlův pokyn podle 3. verše 2. kapitoly by vyřešil možná 90% různých problémů v místních zborech, pokud ne hned 100, protože Pavel tam říká, v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností. Ovšem kromě odmítnutí toho negativního tu vidíme i pozitivní protipól. Vidíme tu povzbudivou výzvu, která pokračuje i v dalších verších. Takže ještě jednou verš 3. a k němu 4. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. Byl jsem naprosto překvapený, když jsem jednou dostal dopis od jistého křesťana, který také pracuje v nějakém křesťanském vysílání. A nutno říci, že šlo nejen o dopis, nýbrž také o vložený šek na nemalou částku na vysílání našeho pořadu Through the Bible, vzpomíná náš pamětník John Vernon McGee, tedy na americký ekvivalent tohoto pořadu Světem Bible. Nic bližšího nevím o programech, které vysílá ten bratr, ale dopis a vložený příspěvek mě skoro vyvedl z míry. Píše tam, možná ani nevíte, jakým požehnáním jsou vaše programy. A z celého dopisu vyvěrala úžasná pokora a to, o čem tady píše apoštol Pavel. Taková Kristova mysl, pokorné zaměření na Pánovo povolání, na to, že máme oslavovat Boha svým životem a také zvěstovat evangelium ztraceným lidem a tak dále. Ten bratr mě ani v nejmenším nepokládal za konkurenta, i když jsme oba vysílali ze stejného vysílače. Přesto podle svých možností i finančně podpořil naši službu. To byla pro mě mocná zkušenost, že jsou v Božím lidu i takoví, kteří se nedají ovládat ctižádostí ani ješitností, ale vidí přednosti druhých a taky svým způsobem, svým jednáním dokazují svůj postoj vůči Pánu Ježíši, vůči Božímu dílu i vůči Božím lidem a tím konec konců i zdravý postoj k sobě samým, zdravý pohled na sebe. Tu a tam se stane, že někdo někomu předkládá tyto nádherné verše, nebo spíš jejich volnou citaci s touhou přesvědčit toho druhého, aby uhnul, aby se nechal přesvědčit ve prospěch citujícího. Ovšem, kdykoliv začne jeden naléhat na druhého a předhazovat mu tyto nebo jiné podobné texty, dojdeme při hlubším rozboru pravděpodobně k jakémusi konfliktu nebo kolapsu záměrů a motivů. Kdo se má těmto myšlenkám podřídit víc? O co tu vlastně jde? Není takové naléhání, byť by se doslovně odvolávalo na tyto krásné verše, není jen prozrazením skutečnosti, že tu došlo k účelovému použití, chcete-li zneužití nebo zkreslení takového krásného textu? Obávám se, že kdo nevidí, že tyto verše jsou především pro mě, a až teprve snad někdy potom pro druhé, ten vůbec nepochopil jejich smysl. Pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe, píše nám tu Pavel. Co to znamená? Pokládat druhého za přednějšího, nebo podle kralického textu za důstojnějšího než sebe, nemusí vždycky nutně znamenat, že se poddáme čemukoli, co někdo z věřících řekne. Vždyť sám apoštol Pavel byl velmi jednoznačný jak ve svých doktrínách, tedy ve svém učení, tak mnohdy i ve svých záměrech, v tom, co zamýšlel, v tom, co plánoval v Božím díle, a také v tom, co pak dělal. Už vůbec nemluvě o tom, že by apoštol Pavel třeba někomu z věřících pro samou jejich důstojnost toleroval nějaký hřích v životě nebo závažné porušení férového jednání a tak podobně. To bychom mohli doložit celou řadou velmi konkrétních příkladů z knihy Skutků apoštolů, ale i z epištol. Pokládat druhého za důstojnějšího nebo za přednějšího než sebe neznamená, že věřící člověk nemůže mít konkrétní představu o určité oblasti Božího díla nebo tím spíš o službě, která je svěřena jemu samotnému. A tak bychom mohli pokračovat v povídání o tom, co to neznamená. Když totiž vytrhneme tento verš ze souvislosti, pak můžeme zaútočit na kohokoliv, kdo dělá něco jinak než my. A obvinit ho z toho, že právě mě nepokládá za důstojnějšího, nebo chcete-li za přednějšího než sebe, když toho svého na moji výzvu nezanechá a nezačne dělat to, co já dělám, nebo to, co chci, aby dělal on. A nejlépe ještě způsobem, kterým to dělám já, nebo kterým chci, aby to dělal on. Život a celé učení apoštola Pavla i Pána Ježíše nám zřetelně odhalují, že to podstatné jsou tu postoje, to podstatné je obsah našeho srdce, když myslíme na někoho, kdo pracuje jinak a kdo se s námi nespojil podle našich představ. Přitom budiš jasné, že teď není řeč o závažných teologických rozdílech, o sektářství a o podobných záležitostech, které jsou v písmu zřetelně uvedeny a ve kterých si máme počínat docela příkře. Ale jde tu o způsob života, o způsob práce. Jde o takzvané indiferentní, anebo někdy se jim říká šedé záležitosti, šedé oblasti, že to není ani bílé, ani černé. Jsou to oblasti nebo věci, v nich se můžeme lišit, aniž bychom hřešili, nebo aniž bychom postupovali proti Božímu slovu. Klíčový výrok nebo klíčové slovo tohoto úseku, i když nevím, jestli bychom je našli v nejčastějším výskytu, ale rozhodně klíčové je tady slůvko druhým. Víte, proč Pán Ježíš přišel na tento svět? Kvůli druhým, ne kvůli sobě, tedy kvůli nám. Víte, proč my jako Boží děti a učedníci Pána Ježíše zůstáváme na tomto světě, proč si nás hned po uvěření nevezme do nebe? Kvůli druhým, abychom mohli nést evangelium a abychom mohli sloužit. Chcete-li kvůli druhým, tedy také kvůli Pánu Ježíši. Ale rozhodně ne jen tak sami kvůli sobě. Přemýšlet o druhých více a lépe, nebo chcete-li výše než o sobě, tedy přemýšlet o tom, jak jim posloužit, jak jim prospět, to je součást té Kristovy mysli, o které nám tu apoštol Pavel píše. A tuto myšlenku dále rozvádí velmi konkrétním a snad vůbec nejmocnějším příkladem, jaký je možno nalézt. Čtu úsek od 5. verše v naší 2. kapitole listu Filipským. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil. Vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával Ježíš Kristus jest Pán. Nechť je mezi vámi, anebo ve vás, takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. Kromě tohoto důrazu na pokoru a zdravý vztah k druhým lidem, jak to vyplývá z kontextu, je tu v následujícím textu jeden z velkých teologických výroků o osobě Pána Ježíše. Jeden z výroků, které jsou obsaženy v Novém zákoně. Uvidíme tu 7 výroků, kterými Pán Ježíš sestupoval ze své nejvyšší pozice, jakou měl v přítomnosti svého nebeského Otce. Ovšem pak také uvidíme 7 kroků vzhůru. 7 kroků, které nám ukáží vyvýšenost Pána Ježíše nade vše. V tom všem můžeme pozorovat mysl nebo smýšlení Pána Ježíše a také poznáme Boží záměr, pokud jde o Pána Ježíše. Božím záměrem je totiž právě to vyvýšení Ježíše nade vše, co žije, nade vše, co vůbec existuje. A jak uvidíme potom dál, naším úkolem v těchto Božích záměrech je rovněž, abychom Pána Ježíše vyvyšovali, abychom všechno dělali k jeho cti a oslavě. Vždyť kdo oslavuje Syna, oslavuje tím také Otce, jak to říká sám Pán Ježíš. Takže 6. verš 2. kapitoly. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Toto vyjádření může při nevhodném pitvání a zase bez dalšího kontextu písma vyvolat docela zajímavé nápady, které pak třeba zapadnou až do kategorie bludů. Když je tu řečeno, že Pán Ježíš na své rovnosti nelpěl, neznamená to, že ji někomu odevzdal nebo že by mu na ní nezáleželo. Pán Ježíš prostě byl roven Bohu a na tom nikdo nic nemohl změnit. Prostě svou podstatou byl, vždycky byl a stále je dokonale Bohem. Ovšem on byl ochoten opustit slávu, která té jeho rovnosti s Bohem odpovídala. Byl ochoten opustit tu příjemnou přítomnost svého Otce v nebesích a stát se jedním z lidí. Co víc, byl ochoten vzít na sebe způsob služebníka, jak se tu praví v našem dalším textu. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. To vyjádření sám sebe zmařil znamená doslovně podle originálu sám sebe vyprázdnil. Někteří heretici, tedy kacíři nebo bludaři prvního století na tomto vyjádření stavili svou teorii, že Pán Ježíš vyprázdnil své božství, nebo že ze sebe vyprázdnil své božství, když se stal člověkem. Cílem toho učení pochopitelně bylo Pána Ježíše zbavit jeho božství, jeho jedinečnosti, jeho svrchované božské autority, jeho sounáležitosti s Bohem Otcem. Ale řada dalších biblických textů nás ujišťuje, že Pán Ježíš byl Bohem od začátku do konce. Vlastně nikdy nezačal být Bohem a nikdy nepřestane, protože nemá začátek ani konec. Pouze odložil svou slávu, kterou měl u Otce, odložil svou svrchovanou božskou pozici, která odpovídala tomu, kým vlastně stále byl, aby se mohl stát člověkem se vším všudy, kromě hříchu. Když Pán Ježíš opustil svou slávu, znamená to, že v mnohém vstoupil do lidské omezenosti. Stal se jednou osobou, která byla vždy jen na jednom místě. Stal se člověkem, který žije poddán toku času. A tak bychom mohli pokračovat. Na druhé straně najdeme dostatek projevů, které prokazují, že o své božství jako takové nikdy nepřišel, protože už samým svým bytím byl prostě Bohem. A nejen to, že se stal člověkem, že tedy byl ochoten sestoupit ze své nedotknutelné výše a slávy, je tu napsáno, že on dokonce zmařil sám sebe, což je v následujících větách vysvětleno a vystupňováno až do velmi konkrétní podoby smrti, a to smrti na kříži, což v té době byla skutečně zvláštnost. Smrt na kříži byla ta nejpotupnější a nejbolestivější, jaká tehdy byla známa. Než k tomu ovšem dojdeme, ještě tu vidíme, že se stal služebníkem, nebo poněkud výstižněji přeloženo, stal se otrokem. Dokud byl Pán Ježíš v rodičovském domě, lidé prostě věděli, že je vyučený tesařem, a tak když potřebovali něco vyrobit nebo opravit ve svém domě, šli k němu a dali Pánu Ježíši anebo Josefovi svou zakázku. Pán Ježíš přišel na tento svět jako obyčejný člověk, jako pracující člověk, jako služebník. I v dalším životě Pána Ježíše, když už začal svoji duchovní službu, vidíme, že všechno, co dělal, bylo zaměřeno na službu druhým. Nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil. A vrcholem toho všeho je bezpochyby závěr jeho života. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Tato slova ukazují, že smrt Pána Ježíše nebyla nehoda, to nebylo nedopatření, nebyl to výsledek nezdaru jeho revolučních pokusů, ani to nebyl odraz hněvu, který stále vyvolával v duchovních představitelích svého národa. Nebyla to ani nějaká jeho slabost, ale byl to cílevědomý záměr, kvůli kterému jsem přišel. Ze strany Pána Ježíše to byl projev dokonalé poslušnosti vůči Otci a současně naprosto jedinečné cíle vědomosti v této úloze. Tato jedinečná skutečnost smrti Pána Ježíše na kříži vystupuje zvláště zřetelně, když si uvědomíme, že tu nešlo o dožití, ale o mučednickou smrt. Jejíž průběh je nám v současné době v podstatě málo známý. Šlo o smrt na kříži, nemluvě o všem, co se odehrávalo v duchovním pozadí této šokující události. Příště se, přátelé, podíváme na stejný text, ale budeme sledovat ty kroky směrem vzhůru, kroky vyvýšení Pána Ježíše. Bůh vám žehnej.